ንሰላምን አፈታተፈውን ትገልጽ ዋናዊት ተፈሶ ዘለዋ መጽሐፍ ደረሰ መንእሰይ ፍጹም አማሃይ ባል አብዱ ሐለፈ ወርህመ ጋቢት ከአ ዘሰክሬታሪ ጀነራል ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ወና ጸሐፊ ውድብ ህብረት ሀገራት ትዝል አብመንድስና ሰላም ዘተኮረት ናይ እንግሊዝኛ መጽሐፉን አብ አንበብቲ ዘርግሕሎ ምስ ወኪልና ብርሃነ በርሀ አብ አስመራ ዕሊብሎ ደራሲ ፍጹም ነዛ መጽሓፍ ንክፅሕፍ ደረኾ ሓሳብ ብምግላጽ ይጅምር።
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንቅስራ ዓመት እዩ ነይሩ ክጅምራ ከለኹ ሰሓር ኣብ 2014 ሓንቲ ሌካሌካውንታት መጽሓፍ ትሒሰ ኣዋ ሕጂ ሲሪስ ትብል ሓሳብ ነራ። ሲሪስ ማለት ሕፅሮት ቃላት ኮይና ኤስ ሱዳን ማለት እዩ፣ ኢኻ ኤሪትሪያ፣ እታ ኢኻ ኢትዮጵያ፣ እታ ዲኻ ጅቡቲ፣ እታ ኤስ ከዓ ሶማልያ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዞባና ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ውግን ወረ ውግን እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዝዝራእ ዝነበረ ኣብዚ ዞባና መብዛሕትኡ ግዜ ኣንጻር ሰላም ትሕሶ ዘለዎ ኣተሓሳስባታት ደገ ዝመፅእ ነበረ ኣተሓሳስባታት ካብ መጠን ላዕሊ ሕማቅ ስለዝነበረ ነዚ ንምቕያር እንታይ ሓሲበ ሓደ ናይ ሰላም ዘርኢ ክመፅእ ኣለዎ፣ እዚ ከዓ ብትምህርቲ ክኾን ኣለዎ፣ ብሚድያ ክቅፅል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ 2014 ወርሒ ሓምለ ወፅያ ማለት እዩ። እዚ ፅሑፍ እዚ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ዞባና ክፅሓፍ ኣለዎ ብእንግሊዝኛ ዝብል ርእቶታት መፃኒ ነይሩ። ከም 2 ዓመት እዚኣ ሓሳብ እዚኣ መፅያት ዘ ማለት እዩ። ሴክሬታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ትብል ሓሳብ መፅያ ኣለ። እዚኣ ከዓ እንታያ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ሲ ኣነ ወዲ 15 ዓመት ከሎ ኸ ናፅነት መፅያ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ይሪኦ ነ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ነገር ዚ ክፍትሓሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ንሰላም እውን ክህንድስ ክኽእል ኣለዎ። መንድስና ሰላም ሲ ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ኣብዛ መፅሓፍ እንታያ ኣብ ስሳታት ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ናፅነት ኣምፅኦሞ ነዚ ዞባና ቀያይሮሞ ዘሎ። እዚ ከዓ ብኩናት ብሓይሊ እዩ መፅኡ። ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሳስባት ንሰላም ብጣውላ ዝፍታሕ ግዜ ኣይነበረን። ሕጂ ኣብዚ መፅሓፍ እውን ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ንበዝሕ ደጅኻ ከምዚ ድ ክቅፅል ናሲ እዚ ዘሎ ዞባና ሲ ዝዓለምና ሲ ኩሉ ግዜ ድያ ከምዚ ክትኸውን ዘለዋ ዝብል ሓሳብ ወይ ሕቶ ምስ ላዓልኩ እዚስ ንሴክሬታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽንስ መንእስያት ኣብ ከምዚ ዓይነት እሽታት ብፍላይ ኣብቲ ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ዓለምና ተሳተፍቲ ክኾኑሉ ክእሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ምፅ ማለት እዩ። ኣብዛ መፅሓፍ ሕጂ ዘሊና ትበሃል ካራክተር ኣላ ታያ ትብል ኣነ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል ሓሲባ ማለት እዩ። እቲ ትምሃሮ ዘላ ሲ ምንስና ትምህርቲ ያ ዘላ ምስ ከዓ ሰላም ክኾን ኣለ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ከዓ ርእሲ ክዕረ ኣለዎ ወይከዓ ርእሲ ክመሓሽ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ንሕና ንምሃሮ ይኹን ንሪኦ ንኸውን ኩሉ ግዜ ብደገ ዝመፃና ኣብ ክንዲ ዝኸውን ንሕና እውን ካብ ውሽጥና ካብቲ ታሕቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነቲ ተራ ሕብረተሰብ ንዑሲ ኢምፓወር ዝገብር ንዑ ዝሕይል ኣተሓሳስባታት እንድሕር ኣምፅኢና ንሕና እውንሲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዓበይቲ ሓላፍነት ዘንበፅሓሉ ኣብነት የብለን ዝብል ሓሳብ ኣምፅያ ማለት እዩ። ሽዑ ነዚ ኣብቲ ዝትምሃረሉ ዝበረ ቦታ ኮይና ጀሚራቶ ማለት እዩ። ቀስ ብቀስ ከዓ እቲ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ካሪክለም ድዩ እቲ ናይ ማህራ ድዩ እቲ ናይ ሚድያታት እናቀየረት ኣብ መወዳእታ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ትኾነሉ መንገዲ መፅያ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ዝሳተፍሉ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዛ ያ ተበግሻ ዛ መፅሓፍ እዚኣ ማለት እዩ።
ደራሲ ፍፁም ማ በዛ መፅሓፍ ከተመሓላልፎ ዝደለካ መልእክቲ እንታይ እዩ?
ት ናይዛ መፅሓፍ እቶም ሰብ ጉዳያት ብዘይ ዝኮነ መንጎኛ ጉዳያቱም ንክፈትሕዎ ሲ ባይታ ከም ዘሎ ወይ ዕድላት ከም ዘሎ ዝቀደመ ከዓ እንታይ እዩ ነዚ ክትፈትሖ ትዝሕር ኮይና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ሓጋዚኖም ንሰላም ምኳኑ ኩሉ ግዜ ንድሕ ብርትዒልና ዝኮነ ጉዳያ ሲ ብሓፈሻ ምስቲ ሶሳይቲ ከዓ ምስ ይህን ይህን ተባሂልካ ትገብሮ ጉዳያት እሱ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሕጊ እንዳባ ኣለና ዋላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንሕርካ ናይ ጋዳ ሲስተም ኣሎ ሕብረተሰብ ሲ ማዕርክ ንደይ ክፈትሖ ከምዝኽእል ማዕርክ ንደይ ስልጡን ዝኮነ ኣተሓሳስባትን መንገድታትን ኣገባባ ከም ዘለዎ ንድሕር ሕይልካዮ ወይከዓ ንዑ ንድሕር ተኸቲልካዮ ዘይፍታሕ ኣብነት የለን። እዚኣ ናህናት ማለት ሕጂ ዝጥራ ብስመራ ዝተገበረ ሕቢለን ህዝቢ ንሓድነት ብሰላም ብፍቅሪ ብሕውነት ብሕድገት ዝብል ሓሳባት መፅኡ እቲ ሕብረተሰብ ንፍቅርን ሰላምን ስለዝርዶ ተቐቢሉ ሓደ ካልእ ቋንቋታ ነሩ እንተዝኸውን ክርዳ ይክእል ሸምገልትና ሕጂ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለዝኮነ ኣብ መወዳእታ ብሰላማዊ መንገዲ ብዝሓፀረ ከዓ ተወዲዩ እዩ።
ኣራይስካ ፍፁም እዛ መፅሓፍካ ቅድሚ 2 ዓመት ተጀሚራ ኣብ መጋቢት 2018 እያ ተሓቲማ። ምዝ ሕጂ ተፈፂሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃውሃው ብምግጣማ እንታይ ይስማዓካ?
ኣብ 3 ወርሒ ዝሪኦ ዘሎ ተሪኦታት ንዛ መፅሓፍ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ልካ ከዓ ከምኡ ይኸይዳሎ ምክንያቱ ብዘይ ሽምግልና ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብዚ ፅሑፍ ኣሎ። እቲ ዝበለፀ ሚሳይል ሲ ሰላም ምኳኑ ዝብል از متحف حالو دکتر علی کومیلو نیمایت را خونه تاکی بلدتن کلو از متحف که بمگت آمو نعای گرمنی کمون کبر پرزدنس هاگریت را اسوسیاس افورکین آمنت دای سومالسی بسلام آوانک فتحلو ودای نای سودان بسلام آوانک فتحلو زیبل ارائیتات میری اتی اگراب زمت نای دکتر علی کمون مستی ارائی نای کبر پرزدنس هاگریت را چلسا گاتا نای بزای منگونیا بسمرا سودیو مانی بفورک بزا حاکی ناسو بلا زیاد اوکنه بو اترو ریکن ناسو بفورینا ملزی